mokili lelo na VOA Lingala. Bulakala America,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na Bukavu, gouverneur ya Ituka ya Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, a bandi misala ya kupesa matea na bilenge na ntine ya kubanda kukela misala, tona lopoto, entrepreneuriat.
Boyebi ke depuis bambula na bambula batu o tobenga bango batu o basse debuyaka batu o baluka kambongo babenga bango pe ba commerçant basala kamusana na bango na ba condition ya mabe makasi.
Motango ya bato ba swami na ba imbwa bo mati makasi na Ituka ya Kwilu.
Tuzaki desijo ya kuboma kule mwa o reza na kati mboka matifu kuboma kule mwa asetrela kiba jemku naba chef de secteur kumbiga kujo de chante kukala kuboma kiba kwa wana tu o reza na kati mboka matifu.
Na itano itando ya masano ya lelo tokolobela misala ya ba leopard karate sika bakindaki komonisa ilongi ya ekolo Kongo Demokratiki na libanda ya mboka. Tokolobela pe lisusu bolenge libilenge baye bakoponama pona kan ezali koya makambo mayemanso. Tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda bansango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Sima ya baposo misato ya bato koloba loba na mambi matalibu kolongono ya mutu pe ya nzoto na ye, mokonzi ya ikolo Amerika Joe Biden mibuntuku mwambe na yoko azwaki mokano ya kumilongula na kuwele la kuzwa mokonzi na maponami ya mokolo mwami tano ya sanza ya zomi na yoko na mbanda na ye ya politiki Donald Trump. Alubi ete asali yango po nantina ya parti politiki na ye pe po na ikolo na ye na tina ya kulandela kaka mosala na ye ya mokonzi ya eleko kino suka ya mandana ye mbala moko apesi maboko da kandidature ya mokitani na ye vice-presidente Kamala Harris moi afro-americaine ya mwasi ya yambo ya kuzwa isika ya bongo. Poto zaliko lobelaye, vice-president ya ekolo Amerika Kamala Harris alobi ete ya tondi na esengo mpe na lukumu ya kuzua maboko ya Biden mpe na makanisi ya kolonga mpe kolonga boponami eye. Asakolaki maye ye abengi mokano ya Biden ya kusukisa bo beti ntangwa lokola ezalili ya kusepilisa bato mpe bo ya bolingo ya ekolo. Harris azali na linaka ya mambi mako salami beko ya kukamwa to politique stupifiante na mikolo mizaliko ya kozwa bavoti ya batindami to ba delegue pona kosenga botiami ya parti kopona moto akosala na ye mosala to mokitani na ye mpe kotambwisa mosala ya politiki ya monene eye etongamaki na ntina ya kopona Biden pona mbala ya mibale. Bongo moko ya balandi ya lolaka la Amerika uto 1974 na eleko ya bitumba ya Ali Foreman pe molandi ya politiki ya ekolo Amerika moko azwami na Kinshasa na ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Filemon Ngindu apesi makanisi na ye mpo na mokano Biden azwi ya kutika kuwele la bokondi mpe kupesa maboko na Kamala Harris. Tolanda ye.
Bon, ngana moni yango d'abord zali kambo malamu po na kutana boye Joe Biden azalaki mutu moko deja akomai kolema pe azalaki kobundisa makanisi ndenge balobaka na lopoto ete azalaki koperdre le fil des idées donc il ne parvenait plus ce qui azala na bikanisi moko boye a développé yango te na suka. Bon, soko zotana ye azokita na avion nini azalaki mutu moko azalaki faible pe asali bashik na kanisi mbala mibale na oyo nga na mboni na televizion donc ezalaki malamu mpona parti démocrate kozwa kandida moko azali plus jeune neti Kamala Harris ezalaki eza penza likambo kitoko papa nani oyo Joe Biden asungi penza parti demokrate malamu.
Kamala Harris na kanisi azali pe ye mokote na kati ya lingomba wana ya bademokrate, mpona nini esali ke batiakaka maboko pana ye, Biden apesaka maboko pana ye, bakandida misusu bazalaki te na kati wana selon yo?
Non, et c'est une chose normale, c'est une logique. Joe Biden a promis qu'on dispire naïe. Donc, c'est la constitution, ceux qui disaient, comme il y a un dirigé, je dirais que l'on dispire naïe, Moutou a pu assumer la responsabilité. Donc, il n'a été que dans la logique des choses que, pour la Kamala Harris, mais ceux qui sont pas candidats, monsieur Souroyo, bah, Moutou, que Bango, t'es Bakokoka. Mais Bakoku doit se présenter. Mais Némé Nanani, Nélo, Natongo France 24, Ezalina Bakue Bélé, Neti Bananti Pelosi, Oyo Yakadipo, Miwana, Namoko Yakensylvanie, Bango Nyoso, Bazato Mikiade, Nasima Yakamala, Rit, donc Ezalini Kambomoko. Naïne souci, Nanga Ezalinde, Ba démocrate, Bazala Bomoko. Parce que avec le maintien y a candidature, y a Nanio, y a Joe Biden, le Parti démocrate était proche de l'implosion. Et d'ailleurs, Trump a comme dit déjà que je suis guillé, mais les noms, il faut vraiment, avec Kamala Harris, que Trump a battre à rebattre la carte, à revoir ma stratégie. Il y a un lien à l'accepter.
Filemon Ngindu Molandi ya lolaka la Amerika na Kinshasa. Société civile ya Goma na Nord Kivu na Ekolo Congo Démocratique telemeli bopusi ya bosenga ya kopemisa bitumba mpona kosalisa bato mpona mikolo mizomi na mitano engebene na bosenga ya Ekolo Amerika na Q30.cd mokolo mwa poso moleki motomolo ya lingomba eye alobaki ete bopusi yango ezali kosalisa bana ya mboka ya Ekolo Congo Démocratique ite. Lisusu bopusi yango ezali komema kimia te kasi ezali kopesa batomboki ba M23 PRDF na baye bazali kopesa bango maboko ete bako ba kosala mosala na bango. Moyi société civile eye alubi yango pambate amonaki maye masalemaki na mokano ya liboso ya kotikisa ya kokitisa bitumba mpo na kosalisa bakima bisika ba bango eye ete sama kite na batomboki ba M23 RDF pe bitumba ebele na bisika mingi. Marion Ngavo Okambale asengi na mapinga ba Ekolo Congo Démocratique kosala makasi mpe kozongisa na batumuli ya batomboki na kati na ntina ya kubenga bangu ya kubenga na bangu libanda ya Ekolo Congo Démocratique. Batomboki ya ADF ba betami makasi na lisanga ya mapinga ma Ekolo Congo Démocratique mpe ma Ekolo Uganda na teritoria ya Irumu ba sali bazali kopusana na zamba ya Mambasa. Bopusani yango lizali kosala ete bayimboka ebele bakima mpe ezali kobebisa misala ya bilanga likolo lokola bandeko ya société civile. Balobaki lelo batomboki bazali kokima bokasi ya basoda ya na sheferi ya Walese Vonkutu bazali komivandisa na teritoire pene ya Mambasa. Mokolo ya mitano moleki lingomba yoko ya ba ADF emonanaki na bayimboka kokatisa nzela ya lolwa mungamba na ngonga na bangonga ya pokwa yango isalaki ete bayimboka ebele batika bisika babango na bamboka ebele ya isika lina. Lelo ezali mokolo ya kosepela bapanzi sango na Ekolo Congo Démocratique. Pona yango Grace Ngike apesi makanisi na ye na lolenge bapanzi sango bazali kosala mosala mpe alobeli bitumba lingumba na ye akofep to association congolaise ya basi bapanzi sango mpo na botondi botongi monument to esika ya bokundoli bapanzi sango ntuku mibale na mibale baye babomama na RDC tolandaye
ba mesure mususu ezali ko tia ba journaliste en difficulté à ko travailler ba mesure mususu ezali ko bloquer ba journaliste ko zala vraiment na liberté ko travailler en toute liberté na kati ya Congo. Mais biso tozali ka kota lelo ko wana te tozali ko rappeler que journaliste nyonso asengeli ko travailler na liberté. Mais ya motuya ezali pe kokanisa ba oyo batika biso mpona vérité batika biso mpona kobundela démocratie et tokoki ko perdre bango te ba trafka bango ekende bongo chonke ba lobela bango na mboka oyo ba honore bango na mboka oyo. En fait, association congolaise de femmes journalistes de la presse écrite ezali lisanga oyo eza komene plaidoyer ya reconnaissance ya bapandisango nyonso oyo baboma na mboka Congo kobanda 1991 kilo 2021. Alors na cadre ya célébration ya journée nationale ya presse, eza journée oyo ba dédia yango nationalement pona ko célébrer ba héros ya presse congolaise. Les bichos na kati ya plaidoyer que ça la demande il y a construction, il y a monument en mémoire, il y a des journalistes qui ont été mis en place, il y a des gens qui ont été mis en place, il y a des gens qui ont été mis en place, il y a des gens qui ont liberté de la presse. Mais en gros, demande bichos que ça l'aide dans le cadre de la journée nationale de la presse.
Grâce à Ngike Yalingomba Akofep Wuto Kinshasa na Ikolo Congo Démocratique. Na Goma Bitumba Bingalaki na Tongo Yalilo na Isika Bakima Bisika Babango Bazwami na Rusayo et Zwami na Nord ya quartier Mungunga na territoire Yaniragongo na Nord Kivu. Bakima Bisika Babango Batelemelaki Bobomami ya Elenge Mobali Moko na Moto Moko Alata Sokoto ya FRDC. Ngebene na mokonzi ya isika lina ya bakima bisika babango ntina ya bobomami eye bani na inote bato bazalaki wana balobiete bakima bisika babango bazalaki ebele mpe batondisamaki na kanda mpe babundisaki bisika basoda ya FRDC bavandaka na isika lina batelemeli bobomami mpe mitungisi ebele ya basoda ata na eleko eye mbula matali epesaki botamboli pekisaki botamboli ya basoda na mandoki mabango zinga zinga ya isika bakima bisika babango bavandi na Goma. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobili eye. Na Bukavu, gouverneur ya Etuka ya Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, abandi misala ya kopesa mateya na bilenge na ntina ya kobanda kokela misala tona lopoto kosala entrepreneuria. Rock Masu.
Ezalaki mokolo ya lobi loluki oboso ya pene na bakili misala to ba entrepreneur ya bilenge. Pe wasinkama oyo balakisaki biloko na bango ndenge na ndenge. Mingi biloko ya kolia, bamasini pe ntoki. Kolanda mokambi agence nationale d'entrepreneuriat ANADEC, Jean-Paul Lokumu, mbula matadi ya Etuka elingi kopesa ba makoki na bakili misala e kosala ete bafuta mpako na mbula matadi mpona mibu misato pe elongoli mpako.
Boyebi ke depuis bambula na bambula batu oyo tobenga bango batu oyo ba se debouyaka batu oyo balukaka mbongo babenga bango pe ba commerçant basalaka musala na bango na ba condition ya mabe makasi. Parce que makambo tali ba taxe na ba impôt ndenge boyebi na mboka na biso ezalaka ndenge elongo banite obanda musala na lelo comme commerçant ou soit lobby ou soit après 10 ans au foot taxe ndenge mokona mutu oyo a leki na niveau
na ngambo naye maître Elodie Muzigirwa alobiyete azali na mawa ya koyeba ete bilenge ba entrepreneur bakutani na motango ya mpako ya koleka ndelo mpe basusu na suka batindami na makasi kokanga bikuke ya misala na bango na bango.
Nazalaki komona bilenge oyo babimisaka ji oyo babongolaka biloko ya bilanga kasi tangu kaka ofunguli mwa mosala na yo tangu kaka obandi kobimisa okomi na baservisi ya leta koleka 26 oyo ezali koya mpako ya COVID, mpako ya bokolongono, mpako ya industrie, impo ya transport pe ezo etufe okosala retour ya investissement te to ozala developpe e en conséquence même oyo okoproduire ekozala lisusu te po babengi ofuta même oyo esengeli na leta sino bakokanga mobongono na yo.
Na kati ya mambi matali bokili misala lingomba ya molongo American Corner ekani kotia esika moko mpona kopesa mateya na bozindo bakili misala mikoleko ya oyo ekozala lokola esika ya bakili misala.
na kende kikotala ba page ya département d'état américain na lobi ke ezali na ba coin américain koleka kama mibale na mokili mobimba Congo na visite coin oyo yebani ezali université protestante ya Congo oyo ezali na coin américain na coin oyo ya Amerika kuna toye kolaka anglais ofele bato baza na accès internet baza pe na accès na technologie numérique opportunité wana ezakaka na ouest ya RDC pourquoi pe na estité na coin américain toko kabola ba ressources na ba information de ba entrepreneur possibilité zali ya ko inscrire na école na États-Unis de Piawa
kiasi ko bilenge ba kilimisala bazali kokoba komoma mposa na bango ya kupesa maboko na bokoli ya ituka ya Sud Kivu pe balingi komona mpako ekita mingi
todo senga mokozi ya mboka basala vraiment il faut bakitisa ba ba prix ya ba taxe parce que ba prix ya ba taxe ezo décourager ba entrepreneur ebele ozom okomona ba entrepreneur ba okomona entrepreneur moko afongoli musala na ye abandi musala na ye afongoli même porte mais avec les quelques jours après mon abattu à l'état baye ba zoi bisaye a banda kufuta ba taxe ok aza kutu na moyen te a kufuta deja ba taxe et puis okomona ke ba taxe o azo futa eza ba taxe o eza élevé, vraiment élevé par rapport à l'entrée au azo sale. C'est pour cela que na sengi vraiment gouvernement et ça là vraiment il faut qu'il ça va prix à la taxe pour que entrepreneur nyoso a la lèse na musala nae et pour que aussi musala nae kende kusika.
Toyebi était gouverneur Jean-Jacques Purusi à Sakoli était azu minkano pona kosalisa bilenge bakilimisala bakoma ba millionnaire tona misolo mingi na mibeko etali kosala mombongo.
Motango ya bato ba swani na ba imbwa emati makasi na ituka ya Kwilu. Bato ntukuminei ba swani na sanza yoko na mboka idiofa. Bakambi ya masanga ya bana mboka ba sengi na mbula matari kukamata mikano na lumbango puna kusilisa makama maye. Gingi ya ba.
Esengeli koyeba ete makambo oyo ya ba imbwa kosua bato na territoire oyo ebandaki na mboka mokala na secteur ya Mateko. Mokambi ya bilenge ya mboka oyo ya mokalande alubaki. Tolanda ibabu mafuta mokambi ya bilenge ya Mateko.
Et sur Batou, 17 personnes, à 4 à 17 personnes, c'est mort, 15 à sauver. Venga qui, Mokala, zone de santé, Batou, Vaxer, après 15 personnes, Batikalaki. Nous avons une décision, tous les mois, on est dans la carte de Mboka Mateko, tous les mois. C'est très rare que les jeunes, tous les chefs de secteur, tous les gens qui ont des santé, Mokala, Mboka Mateko, on est dans la carte de Mboka Mateko. Pour le moment, nous avons un mois, tous les mois, on est dans la chef de secteur, tous les mois, on est dans la Mboka, tous les mois,
Ongambo na bango pe baili sanga ya société civile na territoire ya Idjofa pe basengi na l'état okamata mitindo na lombango toka mokambi ya lisanga ya société civile ya Idjofa Jean-Marie Bals
Bunze bato bakoteli na sansa kindoki comme ça pour pas recevoir un bateau mais étant que la personne va mettre un bateau découvrir que déjà le passage donc il y a deux domaines différents d'un côté médecine la médecine traditionnelle mais toujours quand il y a un gros bateau c'est un faux c'est à la kindo c'est à la rage d'un côté santé c'est un cas faux le chef de zone est un peu comme il y a le docteur Constant a tin ba fiche ani ba partout ba fiche yango c'est pas comme ba mbwa oyo mbwa si auto ha ba me mayela zona santé moka ki si wana ya otrete ba
uta ingumba ya bandundu ginge ba pona lolaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye sika to komi ntango ya itando ya masano. Ba Leopard karate ya ikolo Congo Demokratiki ba silisaki na molongo ya mibale na bo na kundongwa na ya Afrika ya Afrika na kati to zone 4 ezomaki na Cameroun. Basani ya Masanga Miike ya Ngumba Kinshasa batiami na mekano mpo na kozwa esika na lisanga ya Ba Leopard ya mibuntu kumi bale eye ekondongwa na na sanza ya libwa mpo na kozwa esika na kondongwana ya Afrika. Bubandisani ya mbala ya mine hii to 4e edition ya championnat ya ekolo Congo Demokratiki ya babeti ndembo ya bilenge epesa makimo kolo mwanisato moliki na terrain ya ujana na kati ya stade Tata Raphael ya Kitul ya Riov. Bondongwani eye ya bilenge zali na ntina ya kopona bilenge baye bako sala lisanga ya ekolo na toba futur talent nationaux. Bukutani eye elenge la maki na li national ya football ya bilenge to Lina Feige. Leopard karate ya ikolo Congo Demokratiki basilisaki na molongo ya mibale na kondongwa na ya Afrika na kati to zone 4 ye ezomaki na Cameroun. Bilenge babale mpe basi bilenge babale mpe basi ya ikolo Congo Demokratiki balongaki na mbano tukulibwa Valdo Yamba.
Balopa karate ya Congo Demokratiki bazonga ki na ngumba kisasa sima ya kusilisa na molongo ya mibale na championnat ya Afrika ya kati na bambano tukulibwa motoba ya rolo, sambo ya argent pelisusu motoba ya bronze pona moyi Congo Demokratiki elenge mwasi sara masamba kondongo na ya Afrika ya kati ena ilikaki malamu penza
kopati ilikaki bien na kata kom na kumite na soka ki deuxième na version kumite na version a kata deuxième na kumite ba peyi ezere qui est belé en tout cas l'adversaire là là qui est belé déjà on a coupé naïna Gabon on a coupé naïna Cameroun on a coupé naïna na Burundi en fait on a coupé naïna Cameroun deux fois naïna Burundi
attaque on pose là hier zala qui consiste sa moto ya yambo on peut kuzwa mbano ya wolo kasi masoma salemaki lolenge hier linge la qui yangote
ce qui touche ma compétition on va apprendre et ajouter un plus na na auto ça qui vient donc il sera bon puisque il y avait la possibilité da ya kuzwa médaille d'or mais tous une médaille d'or t'es. Pas parce que tous une meilleure t'es, mais parce que compétition est en réalité sur terrain tu es na autre quoi quoi na mo
et loko esala ki mo akokoso ezali bongo bondongo ni zone 4 ya mbala yé ezala ki makasi penza elobi mokambi topé entraîneur na Sichaba
niveau ya compétition ezaki vraiment l'écolo cette année ezaki lo lingi ezala raté donc zone ezaki vraiment serré makasi ezaki serré malgré ba mboka ebeli koki kwa na bana ebeli te même mon qui au Bayern qu'on sentait que match ça qui serait même Tchad au Zaragal sur au côté de Tchad au Kobunda là ma casse mais cette année ça qui vraiment ma casse
quand on est zone 4 il est là qui na tina ma casse pour été et sungi ba kambi ya karate ya Congo Demokratiki comment na lolenge nini ba koki ko lengela bondongani ya Afrika mobimba ya karate ye zali bongo ko lengela mana Tunis kasi ya motu ye zali kubongisa lolenge ya ko lengela ba karateka ya Congo Demokratiki elobi mo kambi na Sichaba
usana championnat d'Afrique et ils ont un atteniste et puis qui ban va couper ça les sous les cas au bas couper ça avant tout c'est ni cas quand il va conduit va libérer les sous ne fiscal ta va salle d'entraînement ok ma préparation et puis c'est dans la canne au niveau malgré ma condition ma bête au préparer dans mon main dans la salle d'espoir et ban d'attendre tout ça à cabaquette et au combat les sous qui nous les lots et au salle à passe ma condition en a et à la préparation à ma bête
et sangle bon goko et baïté bicolo motoba et Afrika ya kati inde et zoa qui est sika na kondo wana eye na mboka Cameroun ezalaki bongo Congo Demokratiki Guinée Équatoriale Congo Brazzaville Burundi Tchad et Gabon.
Pato Domingi Valdo Yamba.
Na Kinshasa koli kolanda VOA Lingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bastani ya masangami ike ya ingumba Kinshasa batiami na momekano po na kozwa isika na lisanga ya Baleopar ya mibuntu kumibale eye ekondongwa na sanza ya libwa po na kozwa isika na kondongwa na ya Afrika. Na bo kambami ya Gibukasa bilenge ya ingumba Kinshasa eye ba bengami na Baleopar ba longaki lobi mokolo mwalomingo lisanga ya Aigle ya Congo na mingete misato na moko. Valdo Yamba.
Bilenge tukumisa tunaminei ya ingumba Kinshasa bauti na bamasanga epai na epai ba tiami na mumekano na sante tekniku wa rampova na bo kambami ya Gibu Kasa mukambi ya Baleopa ya mibu tupi bale peko kita pona koluka kopesa bango nzela ya kuzwe isika na Baleopa eye ba kubete eliminatoire ya kan na sante ya libwa zaliko ya.
Objektif ya stage zalaki justement ko mona ba joueur oyo tomonaki na ba ekip na bango to apresia ki façon d'avoir quoi beta et que voir maintenant ceux qui basali na la possibilité ou na profil pour na quoi intégrer équipe nationale. Tous autant la moko moko à différents postes et les lots saliba match à évaluation et permettre biso tout mon na banani bazar vraiment na na profil y a bien pour na continuer aventure.
Lobby mokolo malomingo Baleopard U20 ba longaki lisanga ya Aigle du Congo na mingete misato na moko kati na bango Ibrahim Atobo mosani ya Aigle du Congo andongwanaki na baninga na ye.
Bandeli elle est un peu compliqué mais sur mesure tantôt travailler tout se comprendre malgré tout se comprendre vraiment Latine, hein? Ça va aller quand même. Tout le monde peut atteindre l'objectif qui est sous ton nom. Vraiment, il est qui n'a pas mal. Bah, malgré bah, il est bien, mais c'est la différence que c'est un joueur, j'espère.
Pour la Valentin, mon cambi à Aigle du Congo, il y a Koye Kola Ezala qui m'a mingi, il bosse à Baleopard.
Et l'autre, il bosse, Koye Porte, Pona Bisso, Ezali, Nenge, il y a adversaire côté de moi, la Katia Terra. Dans mon nez, il fait ça qui dit son passe. Pour Bisso, Tozaki, ma joueur, la zone Luka, au bout de la ballon, et Kotia Binambang, dans mon nez, tout sur le col à l'essor.
Mumekano ye ezali bongo eteni ya mibale ekosalama na Kinshasa sima ya eteni ya liboso eye esalamaki na Maroc mingi mingi na bilenge bautaki mikili ya poto elobi Gibu Kasa.
La deuxième étape na biso to salaki étape liboso na Maroc na ba joueur oyo ba évoluaka na Europe to salaki déjà sélection là maintenant il était question à kota la ba joueur oyo ba évoluer na mboka et ça se passe bien to kosilisa étape ya awa après on va monter sur d'autres programmes du pays. Et les meilleurs de la fin du stage, les Bako, Coca-Cola, la groupe et Kobeta éliminatoire en septembre.
Sangil Bongo Koyebaite, Atako Azali, Kokoba, Ko Salamo Salaya, Kokamba, Baleopard, Yamipu, Kumibale, Pekokita, Kokesanana, Sébastien Desabre, Mokambi, Baleopard, Yamikolo, Mokambi, Gibukasa, Atia Mokoloto, Namokana Mokote, Nabakambi, Congo démocratique.
Yangonde esukisi etando ya masano ya mokolo mwalelo ya motuya tolobelaki Baleopard karate ya ekolo Congo demokratiki basilisaki na molongo ya mibale na kondongwana ya Afrika na kati to zone 4 ezwamaki na Cameroun. Basani ya masanga miike ya ingumba Kinshasa batiami na momekano mpo na kozwa isika ya lisanga ya Baleopard ya mibuntu kumibale eye ekondongwana na sanza ya libwa pona kozwa isika na kondongwama ya Afrika. Et puis tosukisaki lisusu na bobandisami ya mbala ya minei to 4e edition ya championnat ya ekolo Congo demokratiki ya babeti ndembo ya bilenge pesamaki mokolo mwamisato moleki na terrain ya Ujana na kati ya stade Tata Raphael ya Kitulo ya Riov. Yangonde esukisi sango ya mokili lelo buto lolaka la Amerika okukiko landa bulai ya lisulu eye na voalingala.com. Yangonde esukisi sango ya mokili lelo matodo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango la biso na lokota la Lingala ruto lolaka la Amerika okuki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com to na ba rezo sosio na biso voalingala lokola Facebook, Instagram, PX matondo mingi na baiba pisi biso maboko na nzela ya ya masini ezali bongo Leonel Gaima pe Abdelrahman Zeinab boti kala malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba butolo la kala America awa na Washington DC boboto po mabota mabino banso.